Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Masat reciproke ndaj Serbisë janë më të favorshme për Kosovën se sa taksa, thonjohës të ekonomisë. Largimi i Kosovës nga ENKA do të krijojë vështirësi në mobilitetin e studentëve, thotë kryetari i Këshillit Shtetëror të Cilësisë Gazmend Ljuboteni. Pushteti lokal në Maqedoninë e Veriut kërkon më shumë kompetenca për zhvillim dhe shërbim të qytetarëve. Për më shumë hallësi, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Taksa doganore prej 100% që qeveria Kosovës ka vendosur në importet e Serbisë dhe Bosnjë e Hercegovinës mund të zëvendësohet me reciprocitet të plot ndaj Serbisë. Pasi për një strategji të tillë, duket se ka pajtueshmëri në mas të lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Të dyja këto parti kanë fituar më së shumti vota në zgjedhjet e parakoshme parlamentare që janë mbajtur ditë më parë në Kosovë dhe ka mundësi që të formojnë koalicionin e ri qeveritar. Të pyetur për zëvendësim të taksës me mas të reciprocitetit, njohës të çështjeve ekonomike e konsiderojnë këtë strategji si më të favorshme për Kosovën. Rubrikën Fokus këtë javë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike, të cilat në bazë të rezultatit të zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit pritet të formojnë qeverinë e ardhshme të Kosovës, paralajmërojnë zëvendësimin e taksës 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina me reciprocitet ndaj këtyre dy shteteve. Qeveria në largim e Kosovës me 21 nëntor të vitit 2018 kishte vendosur taksën 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë Hercegovina si kundërpërgjigje ndaj politikave të këtyre dy shteteve kundër shtetësisë së Kosovës dhe antarësimit të saj në mekanizma e organizata ndërkombëtare. Që nga vendosja tarife së doganore 100% produktet nga këto shtete tashme janë fare pak të pranishme në tregun e Kosovës, nga se ato tashme janë zëvendësuar me produktet e ngjashme nga vendet e Bashkimit Evropian, si dhe nga Shqipëria e Maqedonia. Para vendosjes së taksës, tregu i Kosovës ka qenë i mbushur me produkte nga Serbia. Ky vend ka qenë eksportuesi më i madh i mallrave në Kosovë. Sipas të dhënave zyrtare, rreth 1.2 milion euro në ditë apo mbi 400 milion euro në vit ka qenë vlera produkteve që kanë hyrë nga shteti Serbis në tregun e Republikës së Kosovës. Ndërkaq, vlera prodhimeve made in Kosova në territorin e Serbis ka qenë rreth 40 milion euro në vit. Sipas të dhënave zyrtare të doganës së Kosovës, që nga vendosja taksës, vlera importeve nga këto shtete ka rënë për 99%. Bahri Berisha, drejtori doganës së Kosovës, në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë, thotë se nga fillimi i këtij viti deri në fund të muajit shtator, vlera e importeve të mallrave nga Serbia ka qenë 3.3 milion euro, kurse në periudhën e njëjtë vitit të 2018, sipas tij, vlera produkteve të importuara nga Serbia ka qenë 328 milion euro. Ndërkaq nga Bosnjë e Hercegovina për 9 muajt e parë të këtij viti, në Kosovë kanë hyrë mallra në vlerë prej 1.1 milion euro nga 57 milion euro sa kanë qenë në periudhën e njëjtë të vitit 2018.
Ndërsa sa i përket eksportit, në vitin 2019 në Serbi kemi eksportu 13.6 milion euro eksport, ndërsa nëse ka sot në vitin 2018 kanë qenë 24 milion euro.
Ndërkohë në Kosovë pritet që në pushtet të vinë dy ish partit opozitare, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike Kosovës. Të dy këto subjekte politike kanë paralajmëruar se taksa apo tarifa doganore mund të zëvendësohet me masën e reciprocitetit ndaj Serbisë dhe Bosnjë e Hercegovinës. Kryetari i Lëvizjes së Vetëvendosjes Albin Kurti, i cili është edhe kandidati i këtij subjekti politik për kryeministër të Kosovës, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa Lirë se është i gatshëm dhe interesuar që tarife 100% të zëvendësojë me reciprocitet të plot ndaj Serbisë, siç ka thënë ai, në përputhje me rezolutën e Kuvendit të Kosovës të datës 7 dhjetor 2011.
Serbia nuk mund të presë që ajo të sillet mbrapsht e keqme neve dhe ne të mos mbrojmë interesin tonë. Edhe sa i përket dokumentacionit të mallrave, certifikatës prodhimit të mallit, edhe sa i përket targave të automjeteve.
Në atë kohë, 7 dhjetor 2011, me propozim të grupit parlamentar televizjes së vetëvendosje, Kuvendi i Kosovës kishte miratuar një rezolutë e cila në pikën e parë të saj thoshte se qeveria e Kosovës duhet të ndërmarrë masat e reciprocitetit të plot politik tregtar ndaj Serbisë. Një mas reciprociteti, qeveria Kosovës kishte zbatuar ndaj Serbisë në muajin korrik të vitit 2011, por vendimi ishte zbatuar vetëm 50 ditë dhe më pas ishte shfuqizuar. Kandidatja për kryeministrin nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Vjosa Osmani, më herët ka thënë se tarifa duhet të bëhet pjesë e marrëdhënieve reciproke me Serbinë, qoftë reciprocitet politik, por edhe ekonomik. Zbatimi i taksës 100% për produktet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina në aspektin e brendshëm sipas përfaqësuesve të komunitetit të biznesit ka pasur efekte pozitive në rritjen e kapaciteteve prodhuese vendore, kurse në aspektin e jashtëm mbajtja e kësaj takse disa herë është kritikuar nga faktori ndërkombëtar. Ekspert i çështjeve ekonomike Safet Gërxhaliu thotë se arma më e fuqishme qeverisë re, e cila do të formohet pas zgjedhjeve të 6 shtatorit, është dialogu dhe adresimi problemeve, pasi sipas tij taksa ka qenë më shumë populizëm se sa substancë ekonomike.
Mirpo, ne si ekspert kemi rekomanduar të kaluarën. Shumë e rrugës ka qenë që kryeministri Haredinaj, kryeministrin e financave, ministrin e ekonomisë dhe zhvillimit, doganat e Kosovës dhe administratën tatimore, të kërkoj një takim me përfaqësues të Bashkimit Evropian në Bruxelles, t'i adresoj problemet me të atë ballafaqohet të bërit biznes dhe tregti në Serbinë.
Krahasuar taksën dhe reciprocitetin, Gërxhaliu konsideron se masat reciproke janë më të favorshme për Kosovën.
Dallimi mes taksës dhe reciprocitetit është shumë i madh. Besa taksa do thotë ka qenë një vendim populist, politik, i pa analizuar. Besoj që me mbështetje Bashkimit Evropian dhe Ndërvizën Ndërkombëtar për një dialog dhe për argumentim të sfidave, dhe në qoftë aty nuk ka rezultate, atëherë shumë e rrugës kemi reciprocitet se sa kemi taksë.
Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian në vazhdimsi kanë kërkuar pezullimin apo dhe shfuqizimin e kësaj takse, pasi ajo u konsiderua si shkak që Serbia të tërhiqet nga tavolina e bisedimeve me Kosovën deri në heqjen e tarifave doganore apo taksës. Kandidati për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje, Albin Kurti, i cili bazuar në rezultatin preliminar, po shihet edhe si mandatar i ardhshëm për formimin e qeverisë, ka thënë se taksa do të zëvendësohet me reciprocitet dhe siç është shprehur ai, faktorët e ndërkombëtar do të kenë mirë kuptim për këtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju kujtoj se për të informuar me më të reja se në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, në ndiqni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Tani vazhdojmë me një temë nga arsimi. Mos vazhdimi i antarësimit të Kosovës në Asociacionin Evropian për sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë, njohur si ENKA, nuk do të pamundsoj njohjen e diplomave universitare jashtë Kosovës, mirëpo do të krijojë vështirësi për studentët nga Kosova që synojnë të vazhdojnë studimet në universitete evropiane, bëjnë të ditur përfaqësues të Agjencisë për Akreditim të Kosovës. Hëllësit i kuptojmë në raportin e Loljeta Krasniqit.
Pavarësisht se Kosovës nuk i është vazhduar antarësimi në Asociacionin Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë, njohja e diplomave universitare të cilat lëshohen nga autoritetet kompetente arsimore në Kosovë, do të vazhdojnë të njihen edhe jashtë vendit. Kështu bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë përfaqësues të Këshillit Shtetëror të Cilësisë të Agjencisë për Akreditim të Kosovës. Gazmen Luboteni, kryetari Këshillit Shtetëror të Cilësisë, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, hedh poshtë raportimës si shtot ai nëpër media, ku ishte thënë se diplomat universitare nuk do të njihen tashë tutje.
Mendoj që çështja më e rëndësishme që duhet ta di publiku është për mobilitetin e studentëve. Domethënë diplomat nuk mund të themi që nuk njihen, për shkak se Kosova ka qenë antare nga 2014 deri në 2019. Kështu që më parë Kosova deri në vitin 2014 natyrisht nuk ka qenë anëtare, por diplomat e saj janë njohur edhe jashtë Kosovës, edhe në Evropë edhe më gjerë. Çka që është patjetër e domosdoshme edhe mos të merret në opinion që tash gjitha diplomat që vlejnë këtu në Kosovë dhe që lëshohen nuk vlejnë jashtë vendit. Për shkak se ju e dini Kosova ka qenë edhe periudhë të luftës 99 e tutje, prap ato diplomat të cilat janë marrë në gjendje të jashtëzakonshme janë njohur në vende tjera jashtë Kosovës.
Asociacioni Evropian për sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë është organizatë që përfaqëson anëtarët e saj në Evropë dhe më gjerë. Ky mekanizëm javë më parë kishte marrë vendim që të mos vazhdonte anëtarësimin e Agjencisë së Akreditimit të Kosovës në këtë mekanizëm për shkak të, si thuhet, mos plotësimit të kritereve evropiane të kërkuara dhe në veçanti ishte theksuar ndërhyrja politike në këtë agjenci. Enka si ndërhyrje politike ka konsideruar vendimin e ministrit në largim të arsimit Shyqëri Bytyçi të marrë me kërkesën e kryeministrit në largim Ramush Haradinaj për të shkarkuar Këshillin Shtetëror të Cilësisë në vitin 2017. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë si dhe mekanizma ndërkombëtar patën reaguar në lidhje me mosvazhdimin e antarësimit të Agjencisë për Akreditim të Kosovës në ENKA. Shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë Natalia Apostolova përmes një deklarate për media pati fajsuar qeverinë dhe politikën për këtë situatë. Ndërkaq organizatat jo qeveritare në Kosovë që merren me arsim kishin fajsuar politikën, por edhe kesh menaxhimin e vet Agjencisë së Kosovës për Akreditim. Vesh tjera, shoqëria civile kishte konsideruar përjashtimin e Agjencisë së Kosovës për Akreditim nga ENKA si dëm të madh për studentët që regjistrohen në programet e akredituara pas vitit 2019, posaçërisht në çështjen e njohjes më të lehtë të diplomave të tyre jashtë Kosovës. Sa u përket vështërsive që do t'i kenë studentët tani pas mos vazhdimit të antarësimit të Kosovës në ENKA, Gazmend Luboteni thot se mund të ketë vështërsi në mobilitetin e studentëve. Sipas tij, një student i një shteti që është antar në ENKA ka të drejtë të shfrytëzojë llogën që parashihet me marrëveshjen me ENKA, dhe ata do të kenë më të lehtë vazhdimin e studimeve master apo doktoraturë në një universitet evropian. Derisa studentët nga Kosova, shton Luboteni, të cilët do të dëshirojnë të vazhdojnë studimet master apo doktoraturën jashtë Kosovës, mund të jenë në disavantaj me studentët e vendeve antare të ENKA-s. Në njoftim vendimin e Asociacionit Evropian për Sigurimin e Cilësisë së Arsimit të Lartë dërguar Agjencisë së Kosovës për Akreditim, ishte bërë ditur se kjo agjenci mund të aplikojë sërish për antarësim 2 vjet pas marrjes së këtij vendimi. Lidhur me riantarësimin në këtë mekanizëm, Luboteni thotë se do të vazhdojnë procedurat për riaplikim.
Ne duhet të konkurojmë përsëri. Natyrisht ato drejtjet që janë dhënë dhe gjitha këto disa më kryesore që i përmenda duhet të plotësohen në ndërkohë, edhe pastaj aplikohet përsëri edhe kërkohet njëkohësisht që të vijë tash një ekip i ekspertëve të ENKA-s të bëjë vlerësim edhe pastaj bordi, siç ka qenë edhe këtëherë, bordi i ENKA-s të merr vendim për antarësim. Ligji për agjencinë që është kërkesa kryesore e ENKA-s është në një draft, mund të them gati final, por megjithatë nuk ka kaluar fazën finale. Gjitha këto duhet të tejkalojnë, agjencia vazhdon punën normalisht sikurse deri tash.
Sektori i arsimit në Kosovë për vite me radhë është përballur me probleme të mëdha dhe papërmirësim të duhur në fusha të caktuara. Cilësia e dobët në arsim është theksuar si një nga problemet më të mëdha që përballet ky sektor në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Komunat në Maqedoninë e Veriut kërkojnë më shumë kompetenca në mënyrë që të kenë mundësi të zhvillohen dhe të jenë në shërbim të qytetarëve. Drejtuesit e disa prej tyre thonë se me të ardhurat e tanishme nuk mund të sigurojnë gjërat më elementare, andaj edhe kërkojnë ndryshime në decentralizimin fiskal, kompetenca në arsim, urbanizëm, kulturë e sfera të tjera. Zyrtarët të Ministrisë së Pushtetit Lokal kanë thënë kohë më parë se janë duke shqyrtuar mundësitë për ndryshime ligjore, ndonse ende nuk ka ndonjë nism konkrete. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Pushteti lokal në Maqedoninë e Veriut kërkon më shumë kompetenca apo vazhdimin e procesit të decentralizimit të pushtetit qendror, para se gjithasht në sferën e financave. Disa nga drejtuesit e komunave thonë se po përballen me mungesë të fondeve për shkak të të ardhurave të ulta nga tatimet që pamundësojnë sipas tyre realizimin e investimeve dhe përmirësimin e infrastrukturës dhe të shërbimeve tjera.
Kështu që mendoj se jemi në region shteti më i centralizuar. Me mendoj se është koha e fundit që bashkive apo komunave të jepen kompetenca të vërteta në arsim, do të thonë për të rregulluar punën e arsimit, punën e kulturës, kompetencat në komunë dhe gjithsesi një sasi të parave prej tatimeve të kthehen më shumë komunave, edhe pse kjo qëndronte në programet zgjedhore të kryeministrit Zaev, por asnjëherë nuk u implementu në praktik.
Ka deklaruar për Evropën e Lirë kryetari i komunës së Gostivarit Arben Taravari. Komunat sipas ligjit për pushtetin lokal financohen nga burimet vetanake, dotacionen nga buxheti qendror, buxhetin nga fonde të ndryshme si dhe huamarrje. Gjithashtu 4.5% të tatimit të vlerës së shtuar që shpenzojnë qytetarët apo subjekte tjera shkon në buxhetin komunal. Por këto të ardhura sipas së drejtuesve të komunave janë të pamjaftueshme. Ndryshime kërkohen edhe nga qyteti i Shkupit si njësi e veçantë e vetë administrimit lokal. Decentralizim pa para nuk ka, ose më shumë para në buxhetet komunale, ose e kompetenca më të mëdha. Diçka duhet të ndryshohet që të kemi komuna që i përmbushin nevojat e banorave, që të ruajnë epitetin komunat të decentralizuara. Analizat tona tregojnë se ka nevojë për rritjen e TVSH-s për komunat, të paktën 10% të tatimeve të shkojnë në buxhetet komunale. Gjithashtu kërkojmë 50% të tatimit personal, nga vetëm 3% sa aktualisht të përfundon në buxhetet e komunave, thonë nga qyteti i Shkupit. Por disa nga njohësit e çështjeve të pushtetit lokal thonë se ka një pabarazim mes komunave në veçantim mes Shkupit dhe komunave tjera. Profesorin nga Tetova Bashkim Selmani thot se Shkupi është kryeqendër dhe duhet të zhvillohet, por jo edhe të lihen anash komuna tjera që sipas tij përballen me mungesën e kushteve elementare.
Që më investimet në Shkup duhet të jenë në memoratorium apo siç e thon kufizim në pushim, të zhvillohen komunat e ulta, të cilat paralelisht nuk i kanë të drejtat elementare, siç është drejta e kanalizimit, e drejta e transportit, e drejta e mjekësisë, ndihmës shpejt, e drejta e shkollimit dhe shumë më rrethana të tjera, dhe prandaj më shumë duhet bëjmë një strategji ndryshe që të lë zhvillimin e komunave të cilat brenda 30 vite vetëm janë vjedhur, por nuk është investuar.
Thot Selmani. Ministri i pushtetit lokal Goran Milevski thot se qeveria e ka në plan hapjen e debatit për rritjen e kompetencave të komunave, por kjo sipas tij do ta bëhet përmes një plani të detajuar.
Odime na tri nivo, jedno të nivo e decentralizacija në instituciji, da vidime od koji ministerstva nije veke razgovarat me kako tim.
Synojmë ndryshime në tre nivele dhe njëri prej tyre ka të bëjë me decentralizimin e institucioneve. Ne kemi biseduar me të gjithë ministrat që të kemi një pasqyrë se çfarë lëshimesh janë të gatshëm të bëjnë, apo cilat kompetencat ja kalojnë komunave. Po bëjmë analiza dhe do të dalim me një propozim konkret, ndërsa në debat do të përfshijmë edhe komunat, ka deklaruar ministri i pushtetit lokal Goran Milevski. Maqedonia e Veriut ka 84 komuna dhe qytetin e Shkupit si njësi e veçantë e pushtetit lokal me 10 komuna në përbërje të tij. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Shtetet e Bashkuara kanë filluar përfshirjen e tyre në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë, një gjë e tillë nga analistët komentohet si gjë e mirë, por edhe konfuze. Analistët nuk e përjashtojnë as mundësinë që shkëmbimi i territoreve të jetë ende opsion për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Këtë javë në Prishtinë dhe Beograd ka qëndruar i dërguari i posaçëm i Shtëpisë së Bardhë për dialogun Richard Grenell, ndërsa javën e ardhshme në rajon pritet edhe diplomati tjetër amerikan Matthew Palmer. Për këto dhe të tjera, dëgjojmë rubrikën ekspoze të përgatitur nga Valona Tela. 20 vjet pas ndërhyrjes ushtarake në ish Jugosllavisë së Bashku me vendet e tjera të NATO-s, Washingtoni po përpiqet të sjellë Kosovën dhe Serbinë në tryezën e bisedimeve dhe me gjastën ndërmjetësoj një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve të tyre. Kosova dhe Serbia do të takohen së shpejti dhe do të gjejnë një zgjidhje. Të shpresë është thënë se ka shprehur Richard Grenell, i dërguar i posaçëm i administratës së Shteteve të Bashkuara për dialogun Kosovë-Serbi. Grenell ka qëndruar këtë javë në Prishtinë, ku është takuar me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe përfaqësues të partive politike. Grenell ka thënë se marrëveshja ndërmjet dy shteteve do të kontribuonte në rritjen e ekonomisë dhe mirëqenien e qytetarëve. Një ditë më vonë në takim me autoritetet serbe në Beograd, ai është cituar të ketë thënë se bindje e fuqishme administratës Trump është se zhvillimi ekonomik, krimi vendeve të punës dhe rritja e mundësive tregtare janë thelpsore për të siguruar paqen e qëndrueshme. Me të përfunduar të dyja vizitave, në Twitter ka shkruar, pas takimit me udhëheqës të bizneseve, udhëheqës politik dhe qytetar të pasionuar, shpresoj se mund të bëjmë përparim. Rrjeti televiziv amerikan Bloomberg, duke u thirrur në burimet e veta, ka raportuar se presidenti amerikan Donald Trump i ka dhënë Grenellit mandatin e plot për të arritur marrëveshjen midis Kosovës dhe Serbisë sa më shpejt që të jetë mundur. Gjithnjë, sipas Bloombergut, Grenell beson se mos marrëveshja midis dy fqinjve është një rast urgjent që duhet zgjidhur brenda disa muajsh. Lufta në Kosovë ka përfunduar në vitin 1999. Kosova ka shpallur pavarësi nga Serbia në vitin 2008, ndërsa bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve ka nisur në vitin 2011. Dialogu fillimisht është zhvilluar në nivel teknik, por të kaluar më pas në nivel politik, fillimisht i udhëhequr nga kryeministrat, më pas nga presidentët. Gjatë gjithë kohës ai është zhvilluar me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe mbështetjen e SBA-s. Përfshirja tani, gjithnjë e më madhe e Washingtonit, direkt në proces, për analistët shkakton edhe konfuzion. Grenell është emëruar nga administrata Trump, i dërguar i posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi në fillim të tetorit. Rreth një muaj pasi, Departamenti Amerikan i Shtetit e ka emëruar diplomatin Matthew Palmer të dërguar për Ballkanin Perëndimor. Palmer mes tjerash do të merre edhe me dialogun. Analisti Amerikan, Edward Joseph, profesori i Universitetit John Hopkins, thot për ekspozen se përfshirja e tillë shtëpisë së bardhë në dialog është një gjë e mirë, por edhe e çuditshme.
It's both positive and it's also a concern.
Është edhe pozitive, edhe shqetësuese. Pozitive sepse secila administratë amerikane që tregon interesim intensiv në Ballkan është një gjë e mirë. Janë bërë disa vite që SBA-ja e ka distancuar veten nga Ballkani dhe ka zbritur atë rajon nga prioritetet e saj. Por kjo çështje çartazi kërkon angazhim të nivelit të lartë në mënyrë që edhe Kosova edhe Serbia të bëjnë përparim. Në të njëjtën kohë është e çuditshme dhe shqetësuese. Përse ambasadori Grenell është emëruar në pozitën e të dërguarit për dialogun Kosovë-Serbi, kur Matthew Palmer është zgjedhur së vori në pozitën e të dërguarit të posaçëm për Ballkanin. Palmer natyrisht ka përvojë të gjatë në rajon, ndërsa ambasadori Grenell ka punuar në Kombet e Bashkuara, ka njohuri për rajonin, por jo në të njëjtin nivel. Është një gjë e mirë që shtëpia e bardhë në kohën e shumë krizave të tjera është e interesuar në zgjidhjen e kësaj çështje, por në anën tjetër është e çuditshme dhe mbetet të shihet se çfarë do të thotë për politikën amerikane në rajon.
In the region.
Analisti Joseph nuk e përjashton mundësin që Shtetet e Bashkuara të mbështesin edhe ndryshimin e kufive si mënyrë për zgjidhjen e problemeve Kosovë-Serbi.
Grenell është ambasador në Gjermani dhe megjithse ka pasur mosmarrveshje atje, ai është i vetëdijshëm për shqetësimin e Gjermanisë në lidhje me politikën që ka ngritur ish-këshilltari për siguri kombëtare i SBA-s John Bolton, e cila duket se është në favor të shkëmbimit të territoreve midis Kosovës dhe Serbisë. Është e mundshme që shtëpia e bardhë vazhdon të jetë angazhuar në Ballkan dhe beson se Grenell është personi që mund ta bindë Gjermaninë, por në pikpamjet e udhëhecve të rëndësishëm në rajon, shkëmbimi i territoreve do të ishte rrezikshëm dhe destabilizues.
Kujtojmë tani se çfarë saktësisht ka thënë Bolton, ish këshilltar i sigurisë kombëtare në SBA, kur është pyetur në gusht të vitit të kaluar për idenë shkëmbimit të territoreve midis Kosovës dhe Serbisë.
Our policy, the US policy is that
politika jon, politika amerikane është që nëse dy palët mund të punojnë me njëra tjetrën për të arritur marrëveshje, ne nuk i përjashtojmë korrigjimet territoriale. Nuk na takon neve. Padyshim është çështje e vështirë, po të mos ishte do të zgjidhej kohë më parë. Ne nuk do të jemi pengesë dhe nuk mendoj se dikush në Evropë do të qëndrojë në mes nëse dy palët në konflikt arrin marrëveshje të kënaqshme.
se Al-Shabaaja ka treguar gatishmëri për opsione të ndryshme, disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian si Gjermania dhe Mbretëria Bashkuar kanë hezituar ta mbështesin idenë e ndryshimit të kufive. Ngjashëm edhe analisti Joseph apo të tjerë që e njohin situatën në Ballkan.
So it matters less what I think or what others.
Nuk ka shumë rëndësi se çfarë mendoj unë apo të tjerët që kanë punuar me vite në Ballkan. Me rëndësi është ajo që mendojnë ata që do të prekeshin nga këto vendime të mundshme për shkëmbim territoresh. Për shembull, presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, vazhdimisht ka paralajmëruar për pasojat e vendimeve të tilla. Ato do të vinin në pyetje dhe vet kufit e Maqedonisë së Veriut. Pastaj, çfarë në lidhje me malin e zi, me pakicën e tij shqiptare? Nëse komuniteti ndërkombëtar do ta pranonte precedentin e ndarjes etnike territoriale, atëherë pse Milorad Dodik nuk do të vazhdonte me fushatën, ndoshta edhe në mënyrë më të rrezikshme për ndarjen e Republikës Serbskës?
For the secession of Republika Srpska.
Këtë javë dhe shefi i ri politikës së jashtme të UE-s, Josep Borrell, ka thënë se arritja e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë do të jetë në mesin e prioriteteve të tij. Por presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, si bartës i dialogut, e sheh si kyç rolin e Washingtonit.
Without US,
pa Shtetet e Bashkuara nuk mund të kemi kur dialog, negociata ose ndonjë lloj marrëveshje, sepse Bashkimi Evropian nuk është unik në lidhje me këtë proces.
Homologu i Thaçit, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, në një rast ka deklaruar:
a jemi afër ndonjë marrëveshje? Nuk jemi. Jemi me milje larg.
Vučić e ka bërë këtë deklaratë në nëntor të vitit të kaluar dhe që nga ajo kohë nuk besohet se ka ndryshuar gjë. Pasi dialogu midis paleve është ndërprer plotësisht. Më 21 nëntor, Kosova u ka dhënë taks 100% prodhimeve të importuara nga Serbia. Kjo ka bërë që pala serbe të tërhiqet nga dialogu. Pala kosovare nuk ka ndryshuar qëndrim, përkundër thirrjeve të komunitetit ndërkombëtar për ta hequr taksën. Autoritetet e atëhershme të Kosovës kanë nxjerrë si kusht njohjen e shtetit të tyre nga Serbia. Një muaj më vonë, në dhjetor të 2018-s, presidenti amerikan Donald Trump u është drejtuar me një letër Thaçit dhe Vučićit, duke ju kërkuar që të flasin me zë të unifikuar dhe ta shfrytëzojnë momentin për arritjen e marrëveshjes. Pres që të festojmë paqen përfundimtare në shtëpinë e bardhë, ka thënë mesdhierash Trump. Normalizimi i marrëdhënieve është kusht për Kosovën dhe Serbinë që të përparojnë në rrugën e integrimit evropian. Se si dhe kur do të kthehen në tryezën e bisedimeve është e paqartë, së paku për disa arsye. Në Serbi, dialogun e kushtëzojnë me heqjen e taksës. Në Kosovë, sipas analistit Eduard Joseph, pozicioni i Thaçit është dobësuar pasi partia e tij ka humbur zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i cili shihet si kryeministër i mundshëm i Kosovës, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se udhëheqjen e dialogut tani do ta marrë ai.
Dialogun do ta udhëheq unë si kryeministri i ri i Republikës së Kosovës, me qenë se shteti ynë i pavarur është republikë parlamentare, është obligim kushtetues dhe ligjor edhe në bazë të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese të këtij viti që unë të jem në krye të ekipit të negociator, të ekipit të dialogut për raportet me Serbinë. Presidenti i Republikës së Kosovës është po ashtu përfaqësuesi politikës së jashtme, mirë po nuk mund tjetë më krijuesi politikës së jashtme, si që ka pretenduar në këto dy vitet të fundit.
Javën e ardhshme në rajon do të qëndroj edhe diplomati Matthew Palmer, i dërguar i posaçëm i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor. Ekspozën e plotë gjeni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe në llogarinë tonë në Facebook. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Masat reciproke ndaj Serbisë janë më të favorshme për Kosovën se sa taksa, më thonë njohës të ekonomisë. Largimi i Kosovës nga ENKA do të krijoj vështirësi në mobilitetin e studentëve, thot kryetari i Këshillit Shtetëror të Cilësisë Gazmend Ljuboteni. Pushteti lokal në Maqedoninë e Veriut kërkon më shumë kompetenca për zhvillim dhe shërbim të qytetarëve. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmirë të dëgjofshim.